bando, anyu me gwe binwa o, e wo be.